І так само все було порозкидане, посуд побитий, меблі перекинуті. У наступному, більш просторому приміщенні, мабуть, була їдальня з довгим столом посередині та темними картинами на стінах. Пуста, оздоблена золотою ліпкою, рама лежала на столі, крісла були перевернуті і безладно валялися по всьому приміщенні, а біля наступних дверей за столу висовувались на паркеті довгі ноги в чорних з темно-синіми лампасами штанах. Доктор Шарф був застрелений в голову, і калюшка крові розтеклася від нього до дверей. Я причинив ті двері і відчув перешкоду, далі якої вона не відчинялася. Крізь щілину, однак, стала видна долі біленька, мов кульбабка, голівка фрау Сабіни. Вона також була нежива. Я ходив серед цього диконського розгрому, перебирав невидющим позирком розкидані, потоптані, попсовані речі, одежу, меблі, і не розумів нічого. Я був здивований, приголомшений, знищений. Хто це скоїв? Завіщо? Скінчилась війна. Як же так? Це помста чи грабіжництво? Чи, може, політика? Знову вийшов до вестибюлю, байдуже до всього Франя тихенько лежала на колишньому місці. Так ось як їй судилося скінчити життя, і коли наприкінці війни, на порозі миру, коли у мене народилося сподівання на життя, а їй саме в такий час випало померти, у свої 18 літ. Я рівненько склав довж тіла її маленькі руки, зімкнув разом її голі скривавлені ноги. Виродки й гади, гади й виродки, вони не були наші чи німці, більшовики чи фашисти. Чому не розверзнеться земля, не проглине їх? Я підняв поряд зібганий квітчастий образ зі столика і рівненько накрив ним Франю. Але що мав робити далі? Дуже боляче було дивитися на цей розгромний гармидер, бачити нерухомі скривавлені тіла. За війну я чимало не дивився. В забитих, пошматованих снарядами людей, своїх і німців, але то були чоловіки й солдати. Тут же маленьке юне дівча, моє несподіване кохання. Мені потрібна була допомога, хоч би якесь душевне опертя, якби поряд були друзі чи хоч би мої хлопці зі взводу. Але їх не було, а що я міг один? Іти на дорогу, де снували автомобілі невідомих військових частин, просити офіцерів, хто з них зрозуміє мене, що-небудь тлумачити я не мав сили. Та й кому яке діло тут до цієї трагедії в багатому котеджі з цими австріяками та їхньою служницею? Місцева влада? Де мені шукати її? Та чи є вона тут, у цьому розбитому вчора ще фронтовому містечку? Мабуть, тут панувало безладдя, і ця трагедія насамперед наслідок того безладдя. Може, треба було їхати в полк, але полк був далеко, і я не міг покинути тут Франю та й цих нещасних її старих. Мабуть, треба було дати їм якоїсь ради, останній на цій землі. Не знаючи ще певно, для чого я побрів у містечко. Не тією зруйнованою вулицею, з якої я приїхав сюди, провулками понад річкою. Тут пошкоджених будинків траплялося менше. Декотрі були з глухо зачиненими віконницями і здавалися покинутими. Де-не-де в городчиках біля танків червоніли весняні квітки і зацвітав бузок за одним кущем біля фахверкової стіни. Я згледів людину. То був немолодий австріяк у капелюсі. Він підмітив засмічене друзками подвір'я і здивовано знерухомів з мітлою в руках. «Послухайте, там у котеджі забиті?» «Ніхцферштейн», вислухавши, крутнув головою австріяк. «Ну, забиті, розумієте? Морд!» «Морд? Так, морд, там! у котеджі.